Вие сте со SPS на Македонски. Првиот екипаж на жени ренџерки во Квинсленд палат пожари во далечниот северен Квинсленд за да ја заштитат нивната земја и да ги инспирираат новите жени реигроти. Со приближувањето на сезоната на пожари, тие ги комбинираат традиционалното знаење и конвенционалните техники за идните генерации да можат да управуваат со земјата. Известува Стефан Амбруста за SBS News. Постои горлива желба за грижа за земјата во далечниот северен Квинсленд со потреба на огнен стап или drip torch.
Lighting up this little block. Very hot over this way.
Жешко е и потенцијално опасно бидејќи пламенот брзо зафаќа.
Yeah, nice, Cindy, that wind coming back this way. I think we might have to because it's too hot on this side and we might have to go somewhere else and light.
Одлука за дел од секунда е донесена од страна на член на женскиот абориджински екипаж, чувари базирани во Кардвел во северниот и тропски дел на Квинсленд. Тие се Гиринган ренџерки во земјата на Гирамај, кои преземаат неконвенционални улоги во нивниот втор така наречен кул палење без машките колеги. Ренџерката Синди Лу Тогоу го предводи екипажот. Таа ја опишува работата како вид на чистење на куќата, чистење на подот преку горење за се да изгледа добро и да се врати во живот.
So it'd be like cleaning, you know, cleaning your house. You know, you got to clean your house to make everything look good. So it's like a burn, cleaning the floor to make everything look good and come back to life.
Таа исто така ја инспирира следната генерација. Вели, старешините ќе бидат горди што ќе имаат помлади генерации да ја продолжат нивната работа.
They will be proud, you know. And they might, you know, have younger generations going, oh yeah, well they got it, we can do it too.
Признавањето на абориджинските огнени практики за одржување на пејзажот на Австралија и неговото вклучување во современите методи не само што го подобрува здравјето на животната средина, туку и тоа дека овие жени им носат социјални, културни и економски придобивки на својот народ. Ренџерката Синди Лу Тогоу вели ова ќе им овозможи да ги користат нивните вештини и подалеку.
Like it'll give them more tickets and if, you know, it'll take them out into the world if they want to, you know, go somewhere else and work. That, you know, that's fine. You know, but they'll have at least some tickets under their belts to go out into the real world. And not saying that we aren't in the real world, but like out from the ranger position. They got that them skills and that already.
Традиционалните собственици ја потикнаа љубовта и кон земјата и културата на Гирамај меѓу новите регрути. Оливија Мука вели дека признавањето на старото преку нови практики е важно. Таа вели не растела на стариот начин и не знаела многу за тоа, но дека во последните 2 до 3 години се чувствува како да научила многу повеќе, запознавајќи многу членови од незиното семејство за кои исто така не знаела.
Not growing up down this way, didn't know too much about it, but within the last 2.5 years, I've learned a lot more and I've met a lot of people who are actually family but I didn't know about. Just recognition of, you know, the people who were here long before, I was going to say white people, you know, colonization, you know, never going to forget what they went through and the people who grew up back then to make this what it is now.
Така нареченото cool burns кој намалуваат оптоварувањето на горивото и заканата од деструктивните супержешки пожари. Ренџерките работат заедно со научниците за животна средина како Джеки Дигинс од Terrain NRM за зачувување и обновување на живеалиштата на дивиот свет. Таа вели, само 5 минути од како ќе помине огнот, може да се допре земјата со голи раце и да е cool на допир. Ако ја изгребате тревата, вели Дигинс, изгорената пепел, можете да видите дека почвата под неа останува неизгорена и таму се уште има стрништа од трева.
5 minutes after the fire itself was passed, you can touch the ground with your bare hands, and it's cool to the touch. If you scratch the grass away, the burnt ash, you can see that the soil underneath remains unburnt and that there is still grass stubble there.
На работ на дождовната шума, регистрирано како дел од светското наследство на влажните тропски предели, собственик на имот Рой Бланден ги побара вештините на жените. Тоа е автохтоно знаење, вели Бланден, што многу го интересира. Бланден мисли дека жените прават одлична работа и ги поздравува што не им се потребни момците.
It's indigenous knowledge which I'm very interested in. And they're burning, traditional burning practices. So it made sense. So I think they're doing an awesome job. And good on them. They don't need boys.
Тоа е огнена патека за пренесување на знаењето на идните чувари на нивната земја. Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.